Du lytter til en podcast fra Batong Media. Jeg har kjent Johnny Haglund I 30 år og vært med på noen av reisene hans. Men I denne podcasten kan du være med fotograf og eventyrer Johnny Haglund på tur til de mest eksotiske steder på denne planeten. Dette Grenseløs, en podcast fra produsenten av Avhørt. Ja, Johnny. Jeg har fått meg litt te.
Ja, det...
Du får ikke te, for du skal snakke så mye.
ja.
Men hva skal du snakke om I dag?
Nå skal vi til det eksotiske landet Polen.
Polen, ja?
Ja.
Ok. Flatt?
Flatt. Men som jeg alltid påpeker at hvis du leiter lenge nok, så det spennende ting overalt, altså hvor du enn selv her I Oslo, så her vi sitter nå. Jeg sikker på at vi finner noe spennende hvis du leiter, kanskje under bakken.
Altså, jeg ikke vært veldig mye I Polen, men jeg husker jeg kjørte fra Berlin, blir det vel?
Ja.
Til Warszawa. Og det det flateste landskapet jeg har sett I hele mitt liv. Det var jo bare en slette med en svær motorvei.
Ja.
Men det mer I Polen enn sletter.
Ja, jeg vil si at det jeg skal snakke om nå, også, I min verden, så dette her noe av det kanskje mest interessante I hele Europa.
Ok.
Det fordi jeg har veldig, også, veldig glad historie. Da. Men for å starte, da, for å sette tema, kald krig. Altså, kald krig dette begrepet, det ble først brukt av den engelske forfatteren George Orwell, så vidt jeg har lest meg til, I en artikkel publisert I 1945, for å refererte da til det han spådde ville være en slags sånn kjernefysisk fastlåsning mellom to eller tre enorme superstater. Og han mente altså da at hver av disse her da var I besittelse av våpen som kunne utslette da millioner mennesker på få sekunder. Det var den I hvert fall det jeg har lest meg til, da. Det første...
Ja, og for den kalde krigen jo, når vi liksom sier den kalde krigen, så tenker vi jo på den situasjonen som var etter 2. Verdenskrig, og frem til Sovjetunionen gikk I oppløsning desember 1991, for da var det jo
ja.
En bak jernteppe Sovjetunionen, og det var kjernefysisk avskrekking, var en ja. Sånn makt-terror-balanse, rett og slett.
Ja. Det,
ja. Og Polen var jo en del av...
Ja, Polen var et såkalt østblokkland, og så det vil si det var selvstendig, men kontrollert av Sovjetunionen. Da.
Det lå jo bak jernteppet,
ikke sant? Det, på en måte, ja. Så det vi skal til nå, jeg skal ikke være så veldig politisk og snakke så mye om det, men vi skal til det som heter Podborsko. Det en bitte liten landsby, like ved en annen by som heter Borno-Surinovo, som litt lengre nord, blir litt nordøst I landet.
Nordøst I Polen. Ja,
dette her et sted som det har noe som helt unikt, fordi at det kamuflert ute I skogen I Podborsko, så ligger det flere gamle sånne bunkere, hvor Sovjetunionen gjemte atom, altså stridshoder, beregnet da på, blant annet ifølge historikerne som jeg møtte her nede, som jeg snakket med, å angripe Danmark I 1970.
Danmark?
Det hadde konkrete planer, Brezhnev og gutta hadde konkrete planer om å ramme Danmark I 1970 med kjernefysiske våpen, som var lagret her I Podborsko, ifølge da disse gutta som jeg snakket med, Pavel Urbaniak og Nå kommer det litt vanskelig denne her, Wojciech Tulasa.
Men hvorfor Danmark?
Fordi at de skulle da dyrke fredens hage, som den da kalte det. Det
Du skal først fyre atomvåpen, og så skal du opprette en fredens hage. Det jo ikke så mye hage igjen da, hvis du har fyrt av de grannene der.
Og det jo litt av det som årsaken også til at det aldri ble den tredje verdenskrig, da, følge disse historikerne. Jeg vil ikke påpeke at jeg leser historie, jeg elsker historie, og jeg ikke veldig, veldig smart på det, god på det, men jeg leser, og jeg intervjuer folk, og jeg snakker med folk, så det jeg nå kommer til å snakke om, da, det jo basert på hva jeg har lest, og hva disse to gutta som jeg møtte der forteller. Men bare for å ta stedet først, med litt historiekunnskap, og jeg leste før jeg dro inn her, å komme hit, det ligger langt ute I skogen, så ligger det da også svære, massive bunkere med dører som veier visst nok 7 tonn.
Seven tons. Yes. Ooh. It's really hard to open it. Можно дамы по отворить другие.
Отворишь,
да? You will experience the opening. We will let you do that.
Yeah.
Okay. Du åpner døra, så kommer du da inn I et rom. Først et ganske, altså ting velholdt. Og du ser jo fort på vegger, og så står du jo på russisk, forskjellige ting. Det masse instrumenter på veggene, og så går du ned en trapp, som visst nok har bygd nå nylig, eller nyere tid da.
This is with the cable that you see. It was just for help in an accident if you cannot do it like manual. Okay. I hope so.
Men jeg må jo bare spørre, det greit at du trener en del, men du åpnet ikke den døra selv, ikke sant, på 7 tonn?
Med en arm.
Med en arm.
Neida, den jo ikke så vanskelig. Det jo på en måte en mekanisme som gjør at du begynner å rulle et sånt hjul, og så går du opp og ned. Jeg tok bilder, de gutta her åpnet for meg. Så det selvfølgelig, jeg vet at det greit nok Russland har, mange har det folk også, men...
Får være grenser.
selv for dem. Og så kommer du inn til et rom inn på høyre side, hvor du da oppbevarte da kjernefysiske stridshoder da, helt fram til 1988.
Also, I want to know more about this nuclear weapon. I mean, when the Russians left here, mm-hmm. in 1992, did they bring the nuclear weapon with them, or they stayed mm-hmm. here and they destroyed them?
Zabrali, ale bardzo dużo zostało w ziemi.
So actually, all the nuclear weapon was taken by Russians
back to Russia,
and they started doing it in 1989. So when Poland became independent, they still kept this base, but they knew there will be one day that they would have to leave.
Exactly. So it started.
And when you transport a nuclear weapon, you have to have like a special permission from countries that you transfer it through. So they did it before we noticed.
De fortalte en historie. Altså, det helt vanvittig. Jeg må innrømme at jeg har jo lest mye om det kalde kriget, men at det var så nær, at det var liksom så alvorlig, så nær en tredje verdenskrig, det er fascinerende, det er spennende.
Men det har jo vært noen tilfeller av det. Vi har jo Kuba-krisen, ikke sant?
Ja, stemmer det.
Og så vet vi jo at på 90-tallet så skjedde det noe på Andøya.
Andøya, stemmer.
Som nesten førte til at det ble fyrt av noe atomvåpen da også. Så det har jo vært nære på, men også denne gangen her altså.
Ja, og dette her ble kalt for Objekt 3001 Podborsko. Og det var altså for, det var da, et område på 3 kvadratkilometer, som var omringet med 2 gjerder, hvor Spetsnaz, den sovjetiske spesialstyrkene, de patrullerte, de bevokta området, og det hadde kamuflasjenett over store deler av anlegget, samtidig som mye av det som var viktig for dem, det var lagt under bakken. Så har man da funnet, ettertid så har man da funnet dokumenter, og ikke minst en notatbok som ble skrevet av en sovjetisk general, som forteller ganske mye rart. Og for eksempel så forteller han det at Pavel, at her inne lagret altså Sovjet opp til 20 kjernefysiske stridshoder, og ut fra dokumentene så var 7 av dem på 500 kilotonn. Bare for å sammenligne, da, den som sluppet over Hiroshima I 1945 var på 15 kilotonn. Så det ganske, ganske ekstremt, og det var også da...
Men du sikker på at det kilo?
Altså, kilotonn står det her.
Det ikke megatonn?
Nei, det vel... Her kommer det neste nå. En av de generalene, ifølge denne her boka, dette har jeg notat på.
Nei, unnskyld, kilotonn selvfølgelig, du har helt rett, 1000 tonn.
Ja, det kan du se også.
Selvfølgelig. Ja, beklager, jeg tar feil. Du har rett som vanlig.
Ja, ikke glem det senere, for det hender. Du kommer og skal liksom arrestere meg, og så...
Ja, ja, men I hvert fall den første til å innrømme at jeg tar feil.
Ja, men jeg, feil. Jeg visste jo ikke, jeg ble litt usikker da du sa dette, men dette jeg notert da, så jeg tror det
Men vi må enig om at det stor sprengkraft, det du
kan
sier.
Det kan vi godt si da, og det
skal... hele byer, ikke sant?
Ja, og det notert her også, fordi det fortalte han kameraten meg da. Og han sa det at dokumenter som funnet der, var som sagt da en notatbok fra en av Sovjets generaler, og i denne notatboka så sto det at noen av disse generalene på et tidspunkt hadde foreslått å detonere en kjernefysisk bombe på 100 megaton I Atlanterhavet, slik at de fleste NATO-land ville bli oversvømt av en voldsom tsunami.
Have you ever heard about Tsar Bomba? Tsar. It had 50 megatons of power. One of the Soviet general wanted to explode double of it on the middle of the ocean to create a tsunami that will just go to the NATO countries. Yes. Fortunately, Soviet Union lost the Cold War.
Ja, det, altså det jo det.
Gale folk.
Ja da, men bare det å få lov å være her, og dette et sted som alle kan besøke.
Det åpent altså?
Det åpent også for å komme inn da, I disse her, så den ene bunkeren som veldig godt bevart, så må man ha kontakt med disse to gutta, som da kommer og låser opp. Det koster litt av penger, det ikke store summen. De veldig opptatt av å fortelle omverden om dette, for det som interessant, at her oppbevarte de også ting frem til 1988. Men Pavel, som veldig historieinteressert, han bor bare noen kilometer unna I en landsby. Han fikk vite om det først I 2011.
Åja, så det var så, det, så godt bevart.
Det akkurat altså. Det som så fascinerende. Men bare for å sammenligne, da, som han fortalte, at denne her, hvor stor denne her 100 megaton-bomben som disse generalene hadde foreslått da, å sende I Atlanterhavet, så kan man sammenligne med den såkalte Tsar-bomben, som da den største, kraftigste kjernefysiske våpenet, som noen gang detonert på planeten vår, og det var på 50 megaton. Hvis Tsar-bomben, fortalte han kameraten, hvis Tsar-bomben hadde sluppet for eksempel I Oslo, ville et område fra Drammen til Gardermoen blitt tilintetgjort. Og Tsar-bomben, han fortalte at den var 10 ganger kraftigere enn den samlede mengden sprengstoff og ammunisjon brukt under hele 2. verdenskrig. Og for å få en idé om hvor ekstreme krefter vi snakker om.
Men tenk deg hva slags galskap ja. Vi mennesker holder på med, lager sånne våpen.
Og det, også, det jo ja, helt vilt. Tenk på det. Og innen denne bunkeren, da, hvis du kommer hit og får lov til å eller møte seg gutta, og kan få gå inn og sjekke seg, henger et kart på veggen der, som faktisk bekrefter Sovjets planer om å angripe Danmark med kjernefysiske våpen I 1970. Det helt vanvittig. Det så uvirkelig. Det å vandre rundt her, og så gå inn I denne bunkeren, og ikke bare det finnes jo flere bunkere utenfor området her også. Mange. Så som du kan, de jo helt åpne, som bare står, de tømt fra alt som inne, men du ser dem, det litt vanskelig å finne faktisk, for selv om de store, så det godt kamuflert da, med skog over seg og alt det der sånn, men inngangene jo åpne. Så, men også så må man da selvfølgelig, hvorfor skjedde det ikke da, altså hva stoppa Sovjet fra å angripe og dyrke da, eller dyrke og utvide fredens hage, som de visst nok da kalte det da.
Fredens hage, ok.
Så ja da, så det men årsaken da het visst nok da Ryszard Jerzy Kuklinski. Han okay. var en sovjetisk offiser på veldig høyt nivå, og han forstod jo... Tidlig, han var jo opprinnelig fra Polen, han forstod jo tidlig at dette her går feil vei, fordi at det blir jo en, hvis Sovjet skulle sende en atombombe mot for eksempel USA, så ville de med en gang gjøre det samme tilbake, og dermed så hadde det vært I gang, og så hadde, ja, hadde neppe vi sittet her nå. Så ille kunne det ha gått ut fra hva de gutta her forteller meg da. Men derfor så kjenner jeg at det stedet her, å besøke det, og så høre gutta fortelle og vandre rundt I den skogen der. Nå det jo stille, det bare litt fuglelyder, det rolig, behagelig, vandre rundt der og se disse her kulene I landskapet med de massive dørene som går inn da til fortidens grusomme planer som Sovjet hadde. Så det veldig fascinerende. Men han Kuklinski da, mellom, han var jo da så, han innså det at Polen ville bli en kjernefysisk ødemark. Så han begynte å lekke dokumenter til CIA, og, eller til USA først og fremst. Da. Og han, mellom 1972 og 81 så ga han visst nok ut 35.000 sider med for det meste sovjetiske hemmeligheter til CIA, altså dokumenter. Da. Og det ble skrevet blant annet da, Moskvas strategiske planer med tanke på bruk av atomvåpen. Men det som interessant at de tok han jo aldri. I 1981 kom han og familien seg til USA, men likevel altså, fikk Sovjet visst nok sin hevn da, fordi at begge sønnene til Kuklinski, de døde under merkelige omstendigheter I USA på 90-tallet.
Ble drept altså.
De, mest sannsynlig så ble det da altså drept da. Men det jo fascinerende å tenke på dette her som så nært Norge. Og så, jeg var jo I 70, så var jeg 5 år gammel, og så angrepet Danmark med kjernefysiske våpen. Tenk om det hadde skjedd.
Det ville jo fått ganske store konsekvenser på Norge også, for å si det sånn. Mm. Men dette jo en film.
Ja,
det laget film om det?
Det vet jeg faktisk ikke. Jeg kan ikke si det. Altså, jeg har jo sett disse filmene med Kevin Costner og sånt, og man spiller John, eller ja, med John F. Kennedy og den Kuba-krisen, og det har jo vært flere filmer, men jeg kan ikke si at jeg har sett noen film om dette her. Det burde jo vært det.
Så litt sånn tips til filmskapere der ute. Dette jo en historie som absolutt bør fortelles på det store lærrettet.
Skal ringe Hollywood,
ja. Gjør det.
Tror om det har noe...
Skriv manus, ja.
Du kan skrive manus, så ringer jeg Hollywood. Men det mer, vet du, fordi at altså, hemmeligholdet her var jo ekstremt, naturlig nok, det skulle du ikke. Og så en annen ting som også viktig påpeke, da jeg gikk rundt der, og en ting den store bunkerne, men de hadde også lastebiler, som sto gjemt I slags sånne groper som heter grav, da, slik at det skulle området bli angrepet, så var det lastebilene kvikke med å komme seg opp på disse gropene og frakte disse kjernefysiske stridshodene til et annet sted for å sikre dem. Da.
Okay.
Så det var jo, alt var jo planlagt etter minste detalj av disse
men, sjefene. Men du beskrev jo litt disse bunkerne, men hvordan det å gå rundt der nede? Hvordan atmosfæren? Hvordan det? Det fuktig? Det tørt? Det...
Ja, altså, inni den ene bunkeren som best vedlikeholdt da, Så Sovjet tok med seg alt da de forsvant herfra, alt som var løst selvfølgelig, men det fortsatt så står det en telefon, det står sikringsskap, elektronikk, massevis av skilt og brytere og alt mulig, men ellers ting borte, men den ene som veldig godt bevart, så streker I gulvet, hvor de hadde fortalt det, disse karene I Wisla fortalte det, at de hadde også spesielle sånne områder hvor her var stridshodene, og så ble de fraktet inn til et annet rom, like ved utgangen, hvor det da var en kran I taket som heiste dem opp, og så skulle de ta dem ut, da, altså ut den store porten, hvor det var den 7-tonn store jerndøra, hvor det da skulle settes på en sånn rocket launcher, etter på engelsk, Jeg ikke heter på norsk engang, jeg.
Raketutskyter.
Ja, men det kan være det. Det høres...
Jeg vet ikke.
Nei, ikke ærlig. Men folk forstår hva jeg sier sikkert. Da. Men mens de andre bunkerne som tomme, og som var for så vidt tomme nær, men den var velbevart, da. Men de andre, så går man inn, og så det bare stor, som en tunnel da, gjennom fjellet. Kanskje en, jeg vet ikke, en 4-5 meter høyt, og kanskje en 50 meter langt, tenker jeg. Men det som interessant var at de vet jo heller ikke hva mange av disse andre bunkerne inneholdt. De jo ikke sikre. Og så, det kan ha vært ja, masse rart der inne. Det kunne ha vært, akkurat det vi snakket om, den der rakettutskyter, eller det kan ha vært andre bomber. Ja, det blir bare men spekulasjoner fra min side. Men uansett så fortalte han Pavel at de hadde da 12 lagringsplasser for atomvåpen I Europa. På det tidspunktet der. Og alle skal være identiske da, med objekt 3001 Podborsko.
Men var det liksom rom for å bo der, liksom? Bodde disse folka der? Var det ja, soverom og de var, dusjer og...
På ut, ja, på utsida så var det bunker, eller ikke bunker, men sånn...
Ja, på utsiden,
sånne,
ja. Okay.
Utsiden, ja. De bodde ikke på området. Nei. Det var jo da, som sagt, bevæpnet, eller bevokta av bevæpnede spetsnatsgrupper, da. Så ja, men det som interessant hele dette området her, det jo syder av historie, og det en liten by som jeg nevnte også innledningsvis, Borne Surinovo, som også var sovjetisk, da, selv om det var på en måte innenfor Polens grense, så var det da kontrollert og bevokta av Sovjet.
To open it?
Yes. Turn okay. Right.
Turn right.
Yes.
Okay.
Yeah, faster, faster.
Faster? Yeah. Okay, okay. Yeah, yeah, yeah.
Okay. Back to that. And run. Okay. No, okay. Run, it's opening by itself.
Okay.
You won't stop, believe myself. Me.
Okay, no, I don't think so.
We just need to wait for the hit.
Oh, that's where the rubber.
Yeah.
Okay, okay.
Det også der Sovjet forlot Borne Surinovo i 1992, og da tok det polske militæret over, så da ble alt av kjernefysisk materiale befjernet av russerne i løpet av 1988 og 1989. Vieslav en fyr som jeg også ble kjent der nede, som en, da, også en sånn historiker som har bodd der hele livet sitt faktisk, og faren hans jobbet jo for det sovjetiske militæret. Så han kjente jo, eller polske, og så var han da involvert også med det sovjetiske, så han kjenner veldig godt til det. Men uansett da, det som var interessant, han fortalte det at i dag da, så det fortsatt mye igjen der, fordi at han sa, da Polen ble med i EU, så fikk de penger til å rydde opp her, og det første året så fjernet de 742 000 missiler, og året etter 620 000, fortalte han meg. Likevel så hevder han at han og andre med kunnskap om området, at det fortsatt ligger en, altså 60% av det som Sovjet plasserte der, ligger fortsatt igjen, men sannsynlig begravd, godt gjemt og kamuflert.
Du fant ikke det?
Nei, men det er interessant da, og i 2009 var det vel, så var det noen beholder, noen tønner som med ukjent innhold som ble funnet i skogen der, og de ble åpnet da, av ukyndige. Det viste seg å være da 100 liter med sennepsgass. Og mange ble da alvorlig skadet, fortalte han Vislav.
So at first it's like a liquid, like butter or something. And then when you put it in a miso, yeah, it gets gassy, turns into gas. So when you inhale it, it burns you.
Ich popażył ten liter.
Okay, so there were some like homeless people that were looking for it, by accident finding it, they were selling it, and they were the victims of the burning.
Homeless people who found the barrels of mustard gas, and they
some that were left.
Or the mustard gas that was left after the Russians left, they
after.
Came in, right?
Mm-hmm. Yeah.
And they found them, and they wanted to sell them, and they got exposed to the gas, and they got killed or injured.
Injured, yeah.
Injured. But so nobody knew.
Tenk på det. Altså, det jo Polen, tenker vi, altså, jeg vet ikke hva man tenker om Polen egentlig, men man tenker jo, da jeg var ung, så var jo Polen et grått østblokkland. Da jeg var der nå, så oppdaget jeg et land som på mange måter rikere og mer moderne enn Norge. Men der lå det også ting som, dette her det helt vanvittig, synes jeg da.
Det fascinerende, det mye historie, og så det jo... nærmest et monument over den galskapen som vi holder på med nå. Med masseødeleggelsesvåpen som kan utslette oss.
Og så Sovjetunionen nektet jo ettertid, altså, eller Russland nektet jo ettertid for at de laget atomraketter da, i Polen, men eksperter da, som med kunnskap, de undersøkte området ettertid og gikk gjennom arkiver og deklassifiserte satellittbilder, analyserte bygningene, og de overbevist om da, det motsatte da. Så, og de som har kunnskap om dette, historikere, sier jo at både Borne Surinovo og Objekt 3001 Podborsko er blant de best bevarte hemmelighetene fra kommunisttiden i Europa.
Og dit kan du dra. Du kan fly til Polen og sette deg i bil og kjøre rett dit.
Rett dit. Du kan til og med kjøre fra Oslo, Norge.
Ja, det har jeg gjort. Det ganske langt.
Ja, du har gjort det.
Men jeg tror jeg hadde foretrukket å fly denne gangen her. Ja. Det var en lang biltur, for å si sånn.
Men når det er sagt, da, så må jeg si som det å være her også, og så besøke det slags museum også i Borne Surinovo. Her var det jo stasjonert 25 000 sovjetiske soldater. i den här lilla byn här. Det är en liten by idag och koselig by faktiskt. Det är ju pizzarestauranger och det är bra mat där och lite hotell eller 2-3 hotell där tror jag som så jag bodde ganska ordentligt där och väldigt hyggliga människor. Och de har ju alltid haft ett nært förhåll till Ryssland och de fortalte det att det lika efter alltså krigen bröt ut annars som vi tänker på den med Ukraina nu så måste skifta tema för tema var ju Ryssland då alltså det många ryska uniformer och många som har ett nært förhåll till Ryssland men de kände strax när krigen bröt ut så kände att de kunde på något inte fortsätta med alltså så det är lite förändringar där nu efter den här konflikten och ja jag intervjuade också en fyr som heter Sasha. Sasha han är äldre fotograf som driver restaurang där nu han ville inte betala bilder för han jobbar ju för Sovjetunionen som fotograf. Han tog bilder i området, men altså, det må huske på, de kunne færreste av de som var stasjonert her visste om lagringen av de kjernefysiske stridsodene, og han visste ingenting før mange, mange år etter. Men han tog bilder da, av sovjetiske soldater og tropper og tog og bygninger og alt mulig, mens da Sovjet hadde kontrollen på dette området her. Mm. Så ja. Interessant.
Dette er en tur som passer kanskje meg bedre enn deg, for å si det sånn, med pizzarestauranger og kinoteller og bil og komfort. Ja, hvorfor? Det litt sånn uvanlig for deg å legge ut på en sånn type tur. Hvorfor gjorde du det?
Ja, hvorfor gjorde jeg det? Altså, ja, da, jeg må innrømme at det klart for meg, så jo steder som Kongo, Bolivia og sånne steder ofte litt mer nærliggende for meg å dra til, men jeg som jeg sa, så jeg veldig interessert I historie, og jeg mener om at jeg fascineres veldig av den kalde krigen. Jeg har reist mye rundt I Russland, også tidligere Sovjet, og tidligere sovjetstater, ikke minst, og jeg ser jo, hva si for noe, historiske ting da, fra den tiden, og møte mennesker som forteller, faktisk særlig eldre, som forteller varmt om den tiden hvor Sovjet eksisterte, og ikke så veldig begeistret for dagens Russland. Så det fascinerer meg, og det klart at det kommer over sånne steder som dette, da, hvor, som så nær vårt land og min hverdag, Så da dropper jeg og sover telt, og så drar jeg og sover på hotell, rett og slett. Fascineres av det.
Ja, men det som interessant jo, hvordan kommer du over disse historiene? Fordi du jo ganske flink til å finne ting som,
hyggelig, takk.
Som andre ikke har hørt om noen gang.
Jeg leser, og så jo den fordelen, også da jeg begynte å reise, 19 år, herregud, det jo flere 10 år siden jeg begynte å reise, første gang jeg reiste på tur var 1988, det var ikke noe sånn internett og den type, da var det jo fax og sånt til hverandre, da måtte man jo, så da var det litt vanskelig å drive research, jeg leste jo bøker selvfølgelig, men nå jo nettet, klart at når du googler ting, så det vanskelig å vite hva som sant og hva som ikke sant, og mye tullball, men du får en viss idé da, og så det å finne folk I det land du skal til. Jeg ønsker å finne den informasjonen du ikke kan google, det jeg opptatt av. Og for å gjøre det så må man dra til et sted, og man møter folk som bor på det stedet for å få den informasjonen, og de sitter kanskje på masse informasjon som ikke de legger ikke på nett eller noe som helst, det ikke for at de ikke, men de ser kanskje ikke det som så interessant da. Og det gjør jeg da. Men i tilfellet her med Polen, altså hvordan jeg fant min kontaktperson der, Agata heter hun, en veldig dyktig dame, snakker veldig godt engelsk og flink. Min kone jobber som sykepleier. På hennes arbeidsplass så det en dame som fra Polen, og hun spurte henne da, om hun kjente noen I Polen, og så satte hun meg I kontakt med en annen, og han kjente jo da Agata da. Så kom jeg I kontakt med henne, og så oppdaget jeg fort, du snakker med henne kort på telefon, og så snakket jeg med henne på nettet da, så skjønte jeg at her en person som har kunnskap. Så da brukte jeg henne, og det, selv om veldig mange snakker jo engelsk I Polen, men ikke I disse bittesmå landsbyene som jeg skal, der jo ikke noen særlig med engelskkunnskaper, så jeg avhengig av å ha med folk som kan det språket. Og så det noe med det som jeg har nevnt så mange ganger før, at når man kommer sammen med en som lokal, så folk litt mer, du blir litt mer, du ikke så truende på en måte da.
Mm.
Og det lettere å komme inn under huden på folk. Så Så det, og hun fortalte, jeg visste litt om stedet her, og så gjorde hun mer research, ringte noen hun kjente, og så hadde en kontakt som hadde en annen kontakt, og så endte jeg da opp i Podborsko. Og hun fikk tak i disse to historikerne da, som låste opp denne porten fra en 7-tonn tunge døra, og
ja, ikke sant.
Fikk meg inn der, og de var jo kjempeinteressert i at denne historien her skulle fortelles. Fordi som gutta sier, at det, selv i dag så er det nesten ingen som vet om denne historien, det ingen som har den kunnskapen. Og Pavel, som har alltid, han har bodd 6 kilometer unna dette stedet, han er utdannet til historiker, og har siden han var liten gutt, ung alder, og så har han hatt enorm interesse av den kalde krigen. Og han visste ikke om dette her før i 2011, altså det er jo bare... Da kan du tenke deg, hvor mye vet vi om det da?
Mm.
Klart, historikere og som har studert dette her, det har sikkert masse kunnskap å tilføre her, men uansett da, så tenker jeg for en vanlig mann som meg da, så er dette her å gå inn i disse fjellhallene og finne dette her, det helt fantastisk. Og utenfor Bornesurinov også, så ligger jo flere sånne. Du må vite nesten nøyaktig hvor det ligger. Det var en vi fikk til og med plottet inn på kartet alt mulig. Kjørte ut i skogen, langt da går det ut i skogen. Gikk et stykke, vi fant den ikke, og så jeg leita lenge, så viser det at den lå bare 5-6 meter unna meg, for det er så veldig godt kamuflert. Han fortalte en litt morsom ting da, fordi Pavel sa det at, fordi det er naturlig å spørre, altså, ja, hvordan, altså, de visste jo om det da, USA og de allierte, eller de allierte, det var kanskje med krigen man sa det da, men i hvert fall da, Vesten da, visste om dette her, fordi at han Kuklinski, han hadde jo fortalt en del, men også det at, da de bygde disse bunkerne, så plantet de trær på toppen, men så plantet den som arkitekten bakte, plantet feil trær på toppen. Og så trær som ikke vokser i det området der. Okay. Så de som hadde peiling på trær, så jo med en gang at der ligger bunker, det er en naturlig ås, der ligger en bunker. Ja.
Så de gjorde altså en liten kardinalfeil der, og plantet feil trær.
Feil trær.
Det er litt morsomt. Men hvis du skal reise til det stedet der og finne disse tingene på egen hånd, er det mulig?
Ja, absolutt mulig. Veldig mulig. Dra til Bornesurinov og snakk med folk, så alle som bor i den byen der har et eller annet forhold til hva som skjedde under Sovjet. Alle kan fortelle deg historier om hvor det ligger, og så kan du gå til et slags museum på en gammel flyplass der, hvor det ligger en gammel MiG, blant annet, fra Sovjet. Det står masse tanks der. Det står den tanksen som ble brukt i den filmen Bridge of Spies med Tom Hanks. Den står utstilt der blant annet. Det er jo det er ikke et museum av det vi er vant til her i Oslo, hvor billetting, også det er, du må betale for å komme inn der, men det er åpent en flyplass, det står litt militærutstyr her og der, noen punkterte lastebiler, og, men det er likevel veldig interessant, da, for det har en historisk verdi, og så rusler rundt der og ser hva slags våpen. Det er noen sånne rakett... utskytningstanks, uten at jeg har noen peiling på det, som står der også. Og da kan man spørre de som jobber der, om du gir dem liten peng, og så følger du deg rundt og forteller alt mulig, som han der, som jeg hadde med der, han kunne ikke et ord engelsk, men har du med en tolk, så er det masse kunnskap her også. Står noen gamle Volga der. Og
ja, så hvis du er overkant interessert i den kalde krigen og hva som skjedde og så videre, og litt interessert i sånn militær historie, sånn, så er det fint å kunne reise dit og se disse tingene på nært hold.
Ja, jeg synes det er veldig interessant. Og så er det masse gamle bygninger som står der, som er tomme nå, og du kan gå inn i da, det, på egen risiko selvfølgelig, jeg trasket inn der, som er da fra den tiden. Det var stasjonert 25 000 sovjetiske soldater der. Det var bakeri, det var bolig, det var alt mulig der til disse soldatene. Så det er, ja, interessant.
Når du er ferdig med å se på alle de tingene, så kan du reise tilbake til byen og...
Ja.
Sove en komfortabel seng og spise en god pizza.
Absolutt. Spise god mat, og du kan drikke kaffen din, og det er helt suverent. Så det er det sted som jeg anbefaler på det sterkeste for de som har en liten historiker i seg, og særlig hvis du også da har sett kanskje Bridge of Spies og noen andre av disse filmene fra den kalde krigen, så dra hit og bli opplyst og vandre rundt disse skogene her. Og det er masse annet å se på her også, også ting fra 2. verdenskrig, for Hitler var jo i Bornesurinov faktisk i starten av 2. verdenskrig. Så det er så mye å ta tak i, og spesielt da hvis du er litt historieinteressert og har en liten historiker i deg.
Grenseløs produsert av Batong Media. Kreativ leder Lars Christian Nygårdstrand, og eksekutiv produsent Helge Molvær. Hvis du vil se bilder fra Jonny sine reiser, gå inn på Instagram og søk opp Jonny_Haglund.